protams, ka viņa aktuāla kā jebkurā pašvaldībā. Jā, es zinu, gan Rīgā, gan arī citās pašvaldībās. Jo mazāk pašvaldība, jo graustu ir mazāk, jo lielāka, jo vairāk viņu. Jā. Tam jābūt loģiski.
Grausta problēma, kā ikvienā lielākā vai mazākā pašvaldībā Daugavpilī pastāv. Tāpat kā notiek cīņa ar šiem graustiem un to saimniekiem, stāsta Daugavpils pilsētas būvvaldes vadītājs Valērijs Ļaksa.
Protams, viņu vēl ir pilsētā un pietiekoši, viņi visu laiku svārstās kaut kur ap kaut kādiem 50 objektiem pilsētā, jā, kurš uz kādu laiku tiek sakārtots, kurš varbūt stāv tādā pašā vizuālā izskatā, cits attiecīgi arī paliek par graustu, tomēr laiks iet uz priekšu. Kā pašvaldība cīnās? Noteicīgi kā mēs, nu, protams, rakstām atzinumus, apsakošanas aktus, tādam protokolus, pēc tam palielinām attiecīgi nekustamā īpašuma nodokli tie, kuri tiešām graustu un jau ir bīstami, jā.
Nodokļu palielināšana ir viens no veidiem, ko pašvaldība izmanto cīņā ar neapsaimniekoto ēku un graustu saimniekiem, atzīst arī Daugavpils pilsētas domas īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivona Funte.
Grausti ir, un kā cīnās pašvaldība? Ir pieņemti saistošie noteikumi, kuri paredz paaugstināt nodokļa likmi graustiem, tas ir 3% apmērā, no kadastrālās vērtības, tiek piemērots, tiek piedzīts.
Vai reāli tiek piedzīts arī? Tiešām,
arī reāli tiek piedzīts. Gadījumā, ja teiksim, nemaksā, tātad tiek ar tiesu izpildītā palīdzību, tiek pieņemts lēmums par piedzīmi bezstrīda kārtībā, un tie grausti arī tiek pārdoti, un nekustamā īpaša nodokļa summa iekasēta pašvaldības budžetā.
Cits veids, kā cīnīties ar graustu problēmu, atpirkt īpašam no tā saimnieka. Tam rezultāts lielāku efektu, saka Valērijs Ļaksa.
Viens no graustiem tur Saules skola, ko pašvaldība pārņēma īpašumā, tas atjaunojas, protams, tās sekas, ko pašvaldība pārņēma īpašumā, viņa cenšas viņa sakārtot attiecīgi. Jā. Pēc tam es zinu vēl kādus divus objektus, kur, piemēram, ir mainījies īpašnieks, jā, un atkal attiecīgi, nu, protams, cik ilgi tas būs, gads tur pusotra vai pusgada laikā, jā, bet, nu, viņi tiks atjaunoti, jā, un sakārtoti. Tur, kur mainās tiem graustiem īpašnieks, tad jaunais īpašnieks jau ar kaut kādu normālu nodomu iet viņam klāt un dara savus darbus, ko viņš ir iecerējis. Jā. Tas nav, teiksim, tā saucamās streknējos gados, kad notika pirkšana, pārdošana tikai. Jā. Tagad nedaudz savādāk.
Lielākā problēma ir tā, ka ēkas stāv tukšas, un tikko ēkas stāv tukša, tad, diemžēl, tas sagrūšanas process ir ilgāks vai lēnāks, bet viņš sāks. Un līdz ar to, man liekas, ka būtu svarīgi katrai ēkai atrast īpašnieku vai varbūt nomainīties īpašniekiem.
Konkrēts piemērs, kad grausts pārvērtīsies par skaistu iegūmu pilsētā, ir objekts Daugavpilī Saules ielā. Pašvaldības īpašumā un paspārniem bezpajumtnieku māja, kur notikuši vairāk ugunsgrēki, notaps par jaunu ēku Saules skolas vajadzībām, stāsta skolas vadītāja Ingūne Kokina.
Risinājums ir pavisam konkrēts un jau reāls, jo pirmdien tika iesniegti konkursa piedāvājumi, kurā viena no tēmām ir graustu nojaukšana Saules ielā, un tikko iepirkuma komisija pieņems lēmumu, tad es domāju, ka mums būs skaidrs zināms jau šī darba veicējs, un arī ir iecerēts, ka 8 nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas, tad izpildītājam ir jānojauc šīs grupas. Tās ēkas tiešām jau gadus 20 stāv tukšas, un pēc mūsu skolas tā kopējās attīstības projekta ir doma tāda, ka tā trīsstāv ēka, kurai eksperti ir devuši slēdzienu, ka tā ir vairāk vai mazāk lietojama, ka tā tiks renovēta un tur tiks izvietot bērnu mākslas skolu, un pārējās grupas tiks nojauktas un to vietā tiks izbūvētas skolas jaunais korpuss. Tā kā es domāju, ka vieta tiešām vizuāli izskatīsies pavisam savādāk nekā līdz šim. Mēs ceram līdz šī gada oktobrim saņemt tehnisko projektu jau skolas jaunbūvē un tālāk jau ir būvniecības konkursu un realizācija.
Vismaz par vienu graustu pilsētā būs mazāk.
Nu, es domāju, ka būs par vienu sakoptu vietu vairāk.
Silvija Smagra, Latvijas Radio, Latgalē.